romantici. In un podcast ne sono discuto di frase in corso lì, profondo di adesione, c'è un altro di un incontro, ed è un vita da solo. Yeah.
Thank you. We'll be right back. Thank you.
dell'attività organizzata per il particolare e in base ai fondi
I'm gonna make you mine. Salam, në ditën e kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të madhëruar, ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një rast i ka thënë Imam Aliu alaihi salam: "O Ali, mos u konsulto me atë i cili është i gacar. Me të vërtetë ai të do të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriu kofrac, sepse ai nuk e lejon ty të arrish drejt qëllimit final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai i paraqet veprimet e këqija si veprime të mira
para tij.
O Ali, dije se me të vërtetë të ti ka sfratësia dhe lakmia
është si kërë të bashkë
dhe rëngjët e jemi në kërë të këqija dhe janë të kushtimi keq dhe pesimizmi të i Zotit.
O kadë anë në shi të të hubi
kërë të në e të 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 të
علينا أن نتعود على قراءة هذه السيرة الجميلة التي قطعت توجيه هذه
الدائرة
من
خلال السلام ka transmetuar se në Mekë ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemi a.s. dhe i vazhdimisht e përsëriste këtë fjalë në lutje për ti. O Zot, të lutem të ty që në shpallja i gjendje dhe vefanësh, të kemi ndim të mirë të i teje dhe me sinqeritet të mirë dhe të tek ti. التلفزيون ينعرض شر
përfundon emisionin në sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën kohë.
Слово.